Ekitabo kya Nakumu, esula esooka. Omugugu gwa Nineve, ekitabo ekyokwolesebwa kwa Nakumu omwerukoosi. Mukama ye Katonda w'obuggya era awala n'eggwanga, Mukama awala n'eggwanga era ow'obusungu obungi. Mukama awala n'eggwanga abamukyawa era aterekera abalabe be obusungu. Mukama tatera kusunguwala, alina amaanyi mangi. So talitaatira n'akatono. Ekkubo lya Mukama liyita mu kikuŋŋunta ne mu kibuyaga, era ebire z'enfuufu z'ebigere bye. Akangavvula ennyanja n'agikaza, era akaza emigga gyonna, Basani, ebabuse ne Kalumeeri, era ekimuli eky'oku Lebanooni kibabuse. Ensozi zikankana gy'ali, obusozi ne busaanuuka, era ettaka ne limmuka mu maaso ge. Weewaawo ensi zonna ne bonna abazibeeramu. Mu maaso g'obusungu bwe ani ayinza okuyimirira? Ani ayinza okubeerawo obusungu bwe nga bunyiikidde? Obukambwe bwe bufukibwa ng'omuliro, n'enjazi zimenyebwamenyebwa ye. Mukama mulungi, kigwe ku lunaku olw'okulabiramu ennaku, era amanyi abo abamwesiga. Naye ne mukoka akulukuta, alimalirawo ddala ekifo kyakyo, era abalabe be alibagobera mu kizikiza. Kye muteesa ku Mukama kiki? Alimalirawo ddala. Obunaku tebuliimuka omulundi ogw'okubiri. Kubanga newaakubadde nga balinga amaggwa agakwataganye, era nga batobye kwenkana mu kunywa kwabwe, balyokerwa ddala ng'ensambu enkalu. Muggwe muvudde omwalowooza akabi ku Mukama ateesa ebibi. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, newaakubadde nga balina amaanyi amakakafu era bangi, era balizikirira naye alivaawo. Newaakubadde nga nakulabisa ennaku, sikyakulabisanga nnaku. Era kaakano n'amenya ekikoligo kye kive ku ggwe, era n'akutulakutula ebikusiba. Ne Mukama alagidde ku ggwe baleme okweyongera okusiga ku linnya lyo. Ndizikiriza ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse bive mu nnyumba ya bakatonda bo. Ndisima entaanaayo, kubanga oli mugwagwa. Laba, ku nsozi ebigere by'oyo abuulira ebigambo ebirungi, alangira emirembe. Weekuuma embaga zo, gwe Yuda, tuukiriza obweyamo bwo, kubanga omubi takyayitanga wakati wo, azikirira ddala.